Călăraș, localitate de asemenea afectată de grindină, ne-a spus că aceasta nu a putut fi evitată și iată de ce.
Antigrindină este și activează chiar în vecinătatea satului Brăvice, însă în cazul dat el n-a fost activat, fiindcă prin lămurirea specialiștilor puteau influența grindina numai în momentul când ea se formează, însă ei au lămurit că grindina deja era formată și a venit de pe un teritoriu destul de larg din sud-estul Moldovei. Nici n-au încercat să facă ceva, fiindcă era inutil.
Potrivit lui Gheorghe Pruteanu, prejudiciile materiale aduse țăranilor de la Bravicea au fost evaluate la peste jumătate de milion de lei. Am stat de vorbă cu Galina Mândru, o localnică din Bravicea, pe care am întrebat-o cum arată grădinele după ploaia și vântul de aseară.
Chiar florile în grădină ni le-au chisat de tot. Pentru mine cea mai mare scârbă. Și legumele, și mere multe pe jos, vișine dus la pământ toate, în grădin. O spălată apa tare și bătute grindene foarte tare.
Cum au rămas legumele, fructele după?
Că urite în arsul și echip de făcut conserve, parte ce înspre orhei tot e urât. La Meleșeni dimineața am cumpărat roșii și toți au jăluit că le-au spart sierile. Ele au fost cu peliculă și găurite de la olaltă.
Potrivit departamentului, situație excepțională, ploile torențiale din luna iunie au adus Moldovei prejudicii materiale de peste 58 de milioane de lei. Peste 90% dintre aceste pagube revin sectorului agricol. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
În minutele următoare vă vom prezenta relatări despre ședința de astăzi a Parlamentului de la Chișinău, despre evenimentele săptămânii românești și despre un artist moldovean care a fost încadrat într-un proiect european. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile serii. Parlamentul de la Chișinău a dezbătut raportul Curții de Conturi. Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, repetă că referendumul ce urmează să fie organizat în luna septembrie în regiunea transnistreană nu va fi recunoscut de OSCE. Consiliul de Securitate ONU s-a întrunit în ședință de urgență pentru a dezbate escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și președintele american George Bush a ajuns la Sankt Petersburg, unde va participa mâine și poimâine la reuniunea țărilor din G8. În ședința de astăzi a Parlamentului de la Chișinău s-a discutat și raportul Curții de Conturi și aflăm de la corespondentul nostru, Sergiu Praporșchi. După audiere, Parlamentul a votat o hotărâre prin care obligă guvernul și autoritățile locale să execute prevederile conținute în raport.
Președintele Curții de Conturi, Ala Popescu, a menționat că pe parcursul anului trecut, Curtea a efectuat controle la 560 de instituții ce gestionează resurse financiare publice, depistând peste 80 de încălcări. Potrivit Alei Popescu, aceste acțiuni au dus la recuperarea a 35,4 milioane de lei delapidate din bugetul național și 1,6 milioane de lei de la bugetele locale. Totodată, 164 de persoane au fost sancționate disciplinar, dintre care 19 au fost demise din funcție. Președintele Comisiei pentru Politica Externă, Buget și Finanțe, deputatul comunist Nicolae Bondarciuc, a constatat că raportul Curții de Conturi este consistent și a apreciat în termeni pozitivi activitatea acestei instituții. Pe de altă parte, Nicolae Bondarciuc a arătat că, în unele cazuri, după ce a depistat nereguli în gestionarea finanțelor publice, Curtea nu a întreprins acțiuni energice privind corectarea lor.
Curtea de Conturi a executat control asupra activității economico-financiare a companiei Teleradio Moldova. În anul 2004, compania a înregistrat pierderi în suma de 23 milioane lei. La contractarea de mărfuri și serviciu s-au admis încălcări ale prevederilor legii achiziției de mărfuri, lucrări și serviciu pentru necesitățile statului, evitându-se procedurile de achizițiile stabilite de legislație. Vreau să menționez că stipulările din hotărârea Curții de Conturi, care au fost luate, sunt neclare și practic nu obligă la nimic administrația companiei Teleradio Moldova.
Deputații grupului parlamentar creștin-democrat au constatat că după reformarea Curții de Conturi, în august 2005 și ianuarie 2006, lucrurile la această instituție merg mult mai bine. Deputatul Partidului Popular Creștin-Democrat, Adriana Chiriac, a recomandat chiar preluarea materialelor Curții de către Procuratura Generală.
Grupul Partidului Popular Creștin-Democrat consideră necesar ca raportul Curții de Conturi să fie transmis cu titlul de sesizare Procuraturii Generale a Republicii Moldova în vederea inițierii procedurilor legale de tragere la răspundere a tuturor celor care s-au făcut vinovați de aruncarea pe fereastră și de furtul banilor din bugetul de stat și din bugetele locale.
Un punct de vedere opus a exprimat deputatul Alianței Moldova Noastră, Ion Guțu.
Necătând la modificările care au avut loc în lege respective, progrese esențiale în activitatea curții de conturi deocamdată nu sunt. Nu există articol și nu există compartiment sau minister în Republica Moldova care să nu calce legislația respective sau regulamentele sau actele respective la compartimentul gestionare finanțelor publice.
După audierea raportului Curții de Conturi, Parlamentul a votat o hotărâre prin care obligă executivul și autoritățile locale să se conformeze și să execute prevederile conținute în raport. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Rata inflației a crescut cu peste 7% în prima jumătate a acestui an, în timp ce prognoza anuală este de 90%. Experții spun că rata inflației ar putea să depășească 14% până la sfârșitul anului, ținând cont de majorarea prețului la gaze și scumpirile ce vor urma. Care vor fi consecințele majorării inflației asupra nivelului de viață al populației, a încercat să afle Elena Cioina.
Nivelul de trai va deveni cu aproximativ 15% mai scump până la sfârșitul acestui an, iar cei care și-au prognozat anumite venituri în bugetul familiei s-ar putea să nu-și permită să-și cumpere unele lucruri, pentru că banii vor avea o putere de cumpărare mai mică, susține analistul economic Veaceslav Ioniță. În opinia expertului, rata inflației ar putea depăși 14% până la sfârșitul anului, chiar dacă guvernul a prognozat o inflație de până la 10%. L-am întrebat pe Veaceslav Ioniță de ce inflația este atât de mare în Republica Moldova.
Noi în Republica Moldova avem o inflație a costurilor. Ce înseamnă lucrul acesta? Din cauza că economia este ineficientă, costurile de producție sunt foarte mari și aceasta ridică prețurile în sus datorită lipsei de concurență, datorită lipsei unei piețe. Vă dau doar câteva exemple. În industria de construcție, toată lumea se lucrează cu marjă de profit. 5%, la noi 40%. Asta înseamnă că din start ceea ce se produce la noi cu minimul 40% mai scump.
Veaceslav Ioniță mai afirmă că nivelul inflației este mare în Republica Moldova din cauza ineficienței economiei naționale, mai exact a gestionării proaste a acestui sector, inclusiv a sistemului bancar.
Conducătorii noștri sunt foarte slab pregătiți, nu pot să gestioneze afacerea foarte bine și aceasta presupune niște costuri foarte mari a producției finite. Fiecare om de rând plătește acum pentru incapacitatea agenților economici de a lucra normal. Și în condiția că nu avem altceva, noi suntem nevoiți procurăm ceea ce avem.
Asupra nivelului înalt al inflației, a precizat Ioniță, și-a pus amprenta și majorarea prețului la gazele naturale, care va mai adăuga până la sfârșitul anului încă cel puțin 3% la inflația de 10% prognozată de guvern. Pentru că prețul la gaze s-a majorat de 2 ori în acest an și oamenii vor plăti de 2 ori mai scump pentru gaze, respectiv și pentru energie electrică, susține Veaceslav Ioniță.
Gazul 50% este consumat pentru a produce energie termică, pentru orășeni. Și în cazul dat, căldura pentru populația din Chișinău și Bălți, teoretic, poate să crească maximul cu 50%, dar lucrul acesta nu se va întâmpla, cred că va fi stopat administrativ și creșterea reală va fi vreo 20% la căldură. Și după aceasta avem energie electrică, că scumpirea gazului 2 ori poate provoca o creștere a prețului la energie electrică de 15%, numai de vreme de luna septembrie-octombrie.
I-am întrebat pe mai mulți trecători cum rezistă în general majorărilor de prețuri și dacă resimt asupra bugetului familial creșterea bruscă a ratei inflației.
Față de anul trecut, cu 50%, s-a majorat prețul la produse alimentare pentru copii. Nu mai spun despre hainuțe, e foarte mult. Legumele și fructele, deoarece sunt multe calamități naturale, sunt foarte scumpi și lipsesc în Moldova.
Dacă ai bani, nici la preț nu te uiți. Pecenii, napolitani, tot iubesc tare și scumpi tare, dar iubesc și cumpăr.
Конечно, поднялись.
Sigur că au crescut esențial prețurile, de exemplu la zahăr, dar și la majoritatea produselor. La haine eu nu observ pentru că nu le cumpăr, dar iată la serviciile comunale prețurile s-au mărit și se mai măresc.
Ia uitați undeva cât costă, de la 1000 de lei, acum e undeva la 4000. Leul nostru scade, procurăm ceea ce mai ieftin la piața centrală. Un kilogram de carne pe toată săptămâna o cumpărăm și acum. Desigur, îți rup din altceva.
Ultimele date statistice indică asupra scumpirii în ultima perioadă mai multor produse industriale și a serviciilor comunale. Produsele alimentare au fost și ele afectate de creșterea inflației. Cel mai mult a crescut prețul la ceapă cu peste 40%, precum și la morcovi, sfecla roșie, fructele proaspete, cartofi, orez și hrișcă cu aproximativ 20%. Majorări de prețuri s-au produs și la articole din aur cu 4%, la medicamente, detergenți și foi de ardezie, precum și la combustibil cu 2%. Tarifele la serviciile de transport feroviar pe rutele internaționale au crescut cu 8,5%. Oamenii plătesc mai scump și pentru reparația locuințelor. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
După ce de mai mulți ani ecologiștii moldoveni au tras alarma, iată că stocurile de pesticide din Republica Moldova, moștenite de la URSS, vor fi distruse de o companie franceză. Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale și compania franceză 3D au semnat astăzi la Chișinău un contract în acest sens. Banii au fost acordați de Fondul Global de Mediu prin intermediul Băncii Mondiale, relatează Valeria Vițu.
Lucrările de evacuare și distrugerea pesticidelor vor începe de luna viitoare și ar putea să dureze aproape 2 ani. Din cantitatea totală de 3.000 de tone de pesticide stocate în prezent pe teritoriul Republicii Moldova, în jur de 2.000 de tone urmează a fi distruse în Franța, iar celelalte nimicite în cadrul unui alt proiect al Ministerului Apărării și Alianței Nord-Atlantice. Reprezentantul companiei franceze, Elwin Buij.
Procedura de nimicire a pesticidelor din Republica Moldova va fi supravegheată de mai mulți specialiști de la o companie internațională de profil și de un grup de experți din Franța. Pentru început, aceștia vor veni în Moldova, unde vor merge la depozitele în care sunt stocate pesticidele și vor vedea care este situația. Ulterior, vor veni în orașul francez Lyon și aici va începe arderea substanțelor toxice, conform standardelor naționale și internaționale.
Stocurile de pesticide vor fi ambalate în butoaie și saci de plastic și vor fi transportate în Franța de o companie moldovenească. Inițial vor fi nimicite pesticidele cele mai vechi și mai periculoase pentru sănătatea oamenilor. Iată ce ne-a spus managerul proiectului finanțat de Fondul Global de Mediu și Banca Mondială, Valentin Pleșca.
Contractul prevede distrugerea a 1150 tone de pesticide din 10 raioane și a circa 20.000 de condensatoare electrice de la substanțele de transformatoare din sectorul energetic. În total, deci, vor fi distruse peste 2200 de tone de materiale toxice. Pe parcursul elaborării proiectului au fost analizate diferite posibilități și variante de distrugere a pesticidelor și bifenilor policlorurați și în rezultat s-a ajuns la concluzia că aceste lucrări trebuie efectuate peste hotare. Dintre țările CSI, din fostele țări sovietice, noi ne aflăm în fruntea acestor activități.
L-am întrebat pe ministrul ecologiei, Constantin Mihăilescu, în ce condiții și unde sunt păstrate în prezent stocurile de pesticide.
Astea sunt niște produse care au rămas încă din perioada sovietică, când se distribuia nu după necesități, dar după suprafață, după cantități. Moldova s-a acumulat pesticidele nu numai din teritoriul Moldovei. Începând din anii 60-70, toate surplusurile de substanțe chimice din agricultură, ele se acumulau în depozit. Și atât cu regret, Moldovei i-a revenit această moștenire. Eu mă refer că la sudul Moldovei, în localitatea Cișmichioi, noi avem un cimitir de substanțe toxice. În contractul de astăzi noi nu-l vizăm. Noi distrugem acum acea cantitate care s-a păstrat în depozitele fostelor colhozuri.
Potrivit ecologiștilor, pesticidele inutilizabile nu pot fi distruse în Moldova pentru că aici nu există utilajul necesar care să asigure securitatea acestei proceduri. Compania franceză responsabilă de arderea substanțelor toxice a fost selectată dintr-un număr de 4 mari companii din Marea Britanie, Germania, Finlanda și Olanda. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Săptămâna românească a fost dominată, după opinia analistului politic de la București, Radu Călin Cristea, de câteva fraude financiare de proporții. Unele cu cifre cu multe zerouri, altele cu posibile efecte pe termen lung și nu numai pentru economia României.
România este una din victimele, posibil cea mai importantă, a unei fraude cu bilete la ordin false în valoare de 300 de milioane de euro, provenind de la o bancă americană care a falimentat acum 10 ani. E vorba de o rețea româno-sârbă, al cărei cap era Krunislav Jovanović și care spera ca prin aceste documente, fără nicio valoare, să obțină credite sau înlesniri la plată. Dimensiunea fraudei este imposibil de calculat în acest moment în care, împotriva a doi membri ai rețelei, s-au emis mandate de arestare. Procurorii care anchetează acest caz în desfășurare afirmă că există indicii potrivit cărora membrii rețelei ar fi înființat mai multe firme fictive pe teritoriul României, prin care au introdus în circuitul comercial astfel de cecuri false. Parlamentul Europei a fost sesizat de omul de afaceri Gelu Tofan, care se plânge că, în pofida reclamațiilor sale privind devalizarea unor firme unde era acționar majoritar, autoritățile au asistat impasibile la un furt de proporții. Cu bune afaceri în industria cauciucului și vânzându-și apoi la un preț foarte bun o parte din active trustului francez Michelin, Gelu Tofan s-a trezit victima unor inginerii financiare care i-ar fi produs o pagubă de peste 20 de milioane de dolari. Despre alți bani circulând pe circuite ciudate. E vorba de acei români ce n-au învățat nimic din prăbușirea Caritas sau Safi și care continuă să inițieze jocuri de tip piramidal. Ultimele scocherii de acest gen au fost Delfin, Eurocasa și Society Club. Poliția află de aceste jocuri piramidale, de obicei după ce sume considerabile au intrat deja în buzunarele scrocilor. Ultimul joc de acest gen este o afacere pe internet numită scrisori prin e-mail. Afacerea se dezvoltă spectaculos, iar intervenția poliției întâmpină numeroase piedici legate în special de legile privind protecția corespondenței private. Cel puțin despre suspiciunea de fals se poate vorbi în cazul examenului de bacalaureat, ale cărui rezultate au fost comunicate la începutul săptămânii. E vorba de astă dată despre anchetarea unor cazuri semnalate de presă privind o pretinsă colaborare între elevi și supraveghetori examenului în mai multe licee din țară. Colaborare însemnând că elevii au fost lăsați în mod deliberat să copieze sau chiar li s-au dictat anumite răspunsuri. Surprinși arată și oficialii Ministerului Educației care, prin sondaj, vor verifica notele la bacalaureat în județe unde acestea au depășit în mod suspect media națională. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi, în afară că relatează ca de obicei despre corupție și relațiile tensionate dintre guvern și președinție, acordă în continuare o anume atenție unor aspecte din Republica Moldova, după cum aflăm de la Tania Radu.
În seria de comentarii privind elanurile unioniste ale conducerii de la București, Sorin Roșca Stănescu observă azi, într-un editorial din Ziua, că propunerea președintelui Băsescu nu se adresa numai omologului său de la Chișinău, ci implicit și lui Igor Smirnov, liderul autoproclamat al regiunii separatiste Transnistria. Acesta, din urmă, nici măcar nu s-a obosit să formuleze vreo reacție, remarcă Roșca Stănescu. Continuându-și deducțiile, editorialistul se întreabă dacă președintele român își consultase partenerii europeni înainte de a vorbi despre un plan românesc de aderare simultană la Uniunea Europeană, a României și a Moldovei. Și ajunge la concluzia că probabil o asemenea consultare va fi existat, de vreme ce ministrul român de externe nu a negat explicit existența proiectului. Același cotidian înregistrează însă astăzi o reacție anti-românească explicită dincolo de Prut. Profanarea drapelului României în cimitirul militar de la Țiganca. Ziarul furnizează detalii despre cimitirul de la Țiganca, unde se află înmormântați aproape 1000 de soldați ai armatei române, căzuți în 1941, în timpul luptelor de apărare a Basarabiei împotriva trupelor sovietice. Aceeași știre interesează astăzi și ziarul Gândul. Tot despre sentimente anti-românești este vorba și într-un alt articol publicat de Ziua, în fapt o recenzie preluată prin bunăvoința unor jurnaliști din Republica Moldova. Recenzia se referă la recent eșuatul manual experimental de istorie integrată, destinat elevilor din ultima clasă de liceu. Manualul vorbea despre ocuparea Basarabiei de către România, despre demnele soviete și de alte lucruri de acest fel. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Mâine se închide la Moscova o impresionantă expoziție, și anume cea de tehnologie militară. Rusia este cel de-al doilea exportator de arme din lume și a semnat în 2004 contracte ce reprezintă 16,5% din comerțul total cu arme din lume. Și anul 2005 a fost unul foarte bun în acest comerț, Federația Rusă livrând arme și echipamente militare în peste 60 de țări. Mai multe despre industria rusă de armament de la Victor Eschenazi Moroșan.
Agenția de export de arme, companie de stat, Rosoboronexport, a anunțat la 11 iulie că are comenzi de 17 miliarde de dolari, pe primul loc aflându-se echipamentul naval. Comenzile până în 2010 pentru livrări de sisteme de apărare aeriană se ridică la 3,5 miliarde. Vânzările merg bine și pe plan intern. Ministrul apărării, Sergei Ivanov, a anunțat recent că Rusia va cheltui anul acesta 237 de miliarde de ruble, echivalentul la 8,8 miliarde de dolari pentru modernizarea echipamentelor militare, iar pentru anul 2007 cifra se va ridica la 11,5 miliarde de dolari. Există și voci care spun că industria de armament rusă este prea dependentă de proiectările din epoca sovietică și că nu va fi capabilă să se reechipeze armata rusă până în 2011, așa cum s-a cerut. Într-o tentativă de a răspunde unor astfel de temeri, Rusia s-a angajat într-un efort de modernizare a uzinelor sale de armament, dar procedurile nu îi convinc pe analiștii militari. După opinia lui Alexandru Golț, de la unul din cotidienele moscovite, toate aceste uzine, toate aceste întreprinderi vor fi puse din nou ca în timpurile sovietice sub un control birocratic puternic. Rezultatul va fi că nivelul dării de mită al corupției vor crește, iar procesul zis de modernizare se va complica în loc să se simplifice, spune el. Politica de vânzare de arme a Rusiei a stârnit controverse în Statele Unite. În aprilie, Rusia a încheiat un acord de vânzare a 100.000 de automate Kalashnikov și a 15 elicoptere în Venezuela, unde se spune că armele vor servi la apărare în cazul unei invazii americane. Venezuela vrea să achiziționeze și 24 de aparate de vânătoare Suhoi. Washingtonul a cerut Moscovei să reconsidere opțiunea latinoamericană, ce riscă să modifice echilibrul de putere în regiune. Occidentalii s-au declarat nemulțumiți și de vânzările de rachete pentru Iran, Sudan și Siria. Întrebat dacă Rusia își extinde vânzările din rațiuni politice sau de afaceri, analistul moscovit deja citat, Alexandru Gold, spunea: țări cum sunt Iranul, Venezuela sau Siria nu au alte surse de a-și procura echipamentul militar. Este profitabil, dar în același timp și o opțiune politică, deoarece Rusia se poziționează ca exportator pentru ceea ce Washingtonul numește regimuri problematice. Discutat este și viitorul industriei de armament ruse, pentru mulți analiști perspectivele fiind sumbre în condițiile competiției acerbe pe piața de armament și a dominației Statelor Unite pe acest plan.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat relatarea corespondentului nostru Mike Scollin.
Agenda culturală.
Astăzi la Chișinău s-a deschis Centrul Egiptean de Limbă și Cultura Arabă, care va susține tinerii moldoveni care învață această limbă. Vitalie Dogaru are mai multe informații.
Tatiana Vâlcu studiază limba arabă de 3 ani la Universitatea de Stat din Moldova. Ea spune că este o limbă frumoasă, dar complicată, și crede că aceasta o va ajuta să cunoască mai bine vechea civilizație arabă. Centrul de Limbă și Cultură Arabă a fost deschis cu sprijinul Egiptului și dispune de literatură și acces la internet, iar guvernul de la Cairo finanțează deja de mai mulți ani aflare la Chișinău a unui profesor de arabă și chiar vizitele de studiu ale studenților moldoveni în Egipt. Profesora de limba arabă, Eugenia Zadih, afirmă că majoritatea încep a studia limba arabă din curiozitate.
Cel mai mult specialiștii de limba arabă sunt angajați la birourile de traducere, dar pe viitor, cred eu, cu deschiderea noastră și a țărilor arabe, sper că studenții noștri vor fi poate diplomați, poate ambasadori și oameni de afaceri.
Ambasadorul Egiptului în Republica Moldova, cu sediul la București, Wahid Adin Jalali, a salutat interesul studenților moldoveni pentru studierea limbii arabe și a menționat că, judecând după prezența din sală, deocamdată de acest lucru, sunt interesate mai mult fetele.
Relațiile dintre țările arabe și cele europene sunt vechi, de aceea studierea limbii arabe vă va ajuta să înțelegeți mai bine zona noastră. Trăim într-o lume foarte mică, în care contactele nu mai sunt un confort, ci o necesitate.
După ce a învățat limba arabă de sine stătător, Ionuț Grosu a obținut o bursă de 2 ani pentru studierea limbii și literaturii arabe în Siria. El spune că acolo a întâlnit mulți specialiști care au absolvit facultăți la Chișinău și sunt deschiși pentru colaborare cu Republica Moldova. Ionuț Grosu este de părere că interesul pentru Moldova din partea lumii arabe este mare. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Printre cei care probabil au studiat limbi străine în Republica Moldova, chiar dacă nu neapărat limbi străine deosebite, s-a aflat și artistul plastic Ghenadie Popescu. El a avut nevoie să cunoască câteva pentru a participa la un proiect cultural european, despre care Dumitru Crudu știe mai multe.
Proiectul Rezistența, inițiat de Centrul de Artă Contemporană din Grenoble, din Franța, a adunat sub umbrela sa scriitori, artiști plastici, savanți și arhitecți din mai multe țări europene. Republica Moldova a fost reprezentată de artistul plastic Ghenadie Popescu. Sensul proiectului presupunea confruntarea artiștilor și a oamenilor de știință cu diferite tipuri de obstacole și de situații limită, pe care aceștia, în acel moment sau mai târziu, urmau să le oglindească în creația lor. Tânărul artist plastic din Republica Moldova a avut o misiune relativ ușoară, el urmând să traverseze o mare parte a Europei cu bicicleta. Ghenadie Popescu a plecat din Chișinău la începutul lunii iunie, iar călătoria sa, care a durat aproape o lună, s-a încheiat în orașul Nisa din Franța. Anume, această călătorie prin Europa cu bicicleta a stat la baza primei sale lucrări.
La mine era mesaje, diferite căi, adică e-mail-uri, SMS-uri, telegrame, faxuri, despre relația mea cu drumul, adică ce se întâmplă cu mine, despre rezistența mea, cum rezist, aventurile, observările, tot ce se întâmplă în drum.
În jurnalul său de bord, Ghenadie Popescu a acordat foarte mult spațiu felului în care făcea față unor situații neprevăzute.
În noptările au fost destul de, tot așa, extravagante. Am noptat la altitudine de peste 1000 de metri, la plajă, pe nisip, chiar la mare. În păduri făceam o carcasă din sârmă, din lemn, din ață, acoperiam cu tifon și băgam acolo sacul și mă simțeam foarte confortabil.
Ghenadie Popescu s-a mai reîntors și cu o bogată arhivă de fotografii pe care vrea să o expună într-o expoziție consacrată în mod exclusiv acestei călătorii. Personajul principal al fotografiilor e chiar bicicleta sa, prin intermediul căreia povestește peregrinarea sa prin Europa. Aceasta apare în fiecare fotografie, în care e vorba despre impresionantele monumente istorice sau de artă din Ungaria, Austria, Italia sau Franța. Bicicleta e un fel de fir narrativ recurent, doar fundalul se schimbă. Ba sunt străzi vechi din Veneția, ba sunt monumente istorice din Florența sau fermecătoare priveliști montane sau maritime din Franța. Ghenadie Popescu este un tânăr artist plastic din Republica Moldova care treptat a evoluat de la o artă de factură neorealistă spre una experimentală. Mare Vâlvă a făcut o lucrare de-a sa aflată la granița dintre instalație și sculptură, pe care a creat-o folosindu-se de materiale naturale și industriale. Acea lucrare a intitulat-o Dicționar Moldoromân pentru Orbi. Cea mai nouă lucrare a sa, Calul Școlii, a fost inclusă în cadrul expoziției Saloanele Moldovei, care au fost inaugurate nu demult la Bacău. În prezent, Ghenadie Popescu își pregătește expoziția de fotografii din Europa, în care vrea să includă și jurnalul său de bord pe care l-a ținut în timpul acestei călătorii. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Ziarul Capitala de mâine scrie despre deschiderea Centrului de Documentare și Informare a Populației de la Primăria Municipiului Chișinău, eveniment la care a participat și președintele Vladimir Voronin. O pagină întreagă a ziarului este dedicată ultimei ședințe a Consiliului Municipal Chișinău, la care, printre altele, a fost respinsă o cerere a Guvernului de retrocedare a unor obiective. Rubrica 15 ani de independență găzduiește un interviu cu unul din foștii deputați ai primului Parlament al Republicii Moldova, iar cea cu culturală, un interviu cu scriitoarea Galina Furdui. Alte titluri din Capitala de mâine. În Chișinău circulă 10 troleibuze noi. Grădina zoologică se confruntă cu probleme financiare și, în vecinătatea cimitirului eroilor, va fi construită Biserica Deportaților. Care sunt principalele titluri ale ziarului Făclia de mâine, aflăm de la Iulia Bogușevski.
În eseul din prima pagină, Îngerul Făuritor, Ion Druță abordează câteva aspecte sensibile precum de ce e nevoie de lecturi și cum trebuie ele să fie. E posibil să te afirmi în literatură fără să-l fi citit pe Turgenev, Tolstoi, Dostoevski, că doar Creangă nu i-a citit, cum se predă literatura în Italia și Franța, iată și alte câteva titluri din Făclia de mâine. Președintele Republicii îl apostrofează pe ministrul Victor Țvircun, Dacă guvernul a lansat și realizează programul Satul Moldovenesc, ar fi tocmai timpul să inițieze un alt program, intitulat Să sporim prestigiul pedagogului de la sate. Doctorul habilitat în pedagogie Virgil Mândăcanu, ca oglinda științei pedagogice din Republică.
Timpul de dimineață, ediția de luni, lansează o nouă rubrică intitulată Transnistria, gaura neagră a Europei. Este vorba despre un serial de materiale semnate de ziariști locali, dar și din România și Federația Rusă. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, reamintindu-vă că la New York, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite discută într-o reuniune de urgență problema conflictului israelo-libanez. Oana Serafin vă dorește o seară cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.